Muummeen ministara Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny akka Suudaniin kibbaa biyyuuf dadhabde cabxin taane qarqaaruuf yookaan utubuu fi waraanii biyyi tanaa nagaa eegu ariifatee achitti argamuu malee jedhu oduu tanaa Maartaa Vaanderwulf irraa arganne jaalanne.
Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa daawwannaa har'a Itiyoophiyaa keessatti gaggeessaniin waa'een Suudaan kibbaa fi tasgabbiin kutaa sanaa mata duree marii ture. Muummicha ministeera Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny akka jedhanitti humnootii tasgabbii buusan kan kutaa fi kanneen eegumsa godhan Suudaan kibbaa keessa qubachiisuun duubatti harkifachuun qabu.
It will be very bad to have a failed state again in our region. So we urge the international community.
Kutaa keenya keessatti ammas mootummaa kufe qabaachuun gaarii miti. Kanaaf hawaasni addunyaa amma danda'etti gaaffii dhiheessineef deebii kenne biyyattii kufaatii irraa oolchuu qaba.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa hedduun kan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaa, Ruwaandaa, Jabuutii fi Burundi humnoota isaanii gara Suudaan kibbaatti erguuf tole jedhanii jiru. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa bahaa kamisa fuullee keenyaa Finfinnee keessatti wal ga'uudhaan humnoota tasgabbii buusan akkasumas eegumsa godhan kan ilaaleen mari'achuuf jiran. Itiyoophiyaa fi Suudaan hidhamtoota siyaasaa 11 kanneen mootummaan Suudaan kibbaa baatii muddee darbe hidhe kan ilaaleen ni mari'atu. Ribxee loltoonni mootummaa Suudaan waraanaa jiran. Jarreen kun hundumtuu akka gadhiifaman barbaadu. Torba garuu baatii darbee mana hidhaa pireezidaantii Keeniyaatti dabarfamanii kennamaniiru. Garuu mana murtii Suudaan kibbaa duratti dhiyaachuuf jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Keenyaattaan akka jedhanitti kanneen hidhaa Suudaan kibbaa keessatti hafan arfan rakkoo uumame furuuf dhimma ijoo ta'aniiru.
As part of our own IGAD framework, we had indicated that we would want to see
akka caasaan IGAD keenyaa jedhutti namoonni dhaa keessatti hafan afran gadhiifamanii warra duraan ba'an torbatti akka dabalaman gochuudhaaf irratti akka hojjennu feena. Namni hafe hundumtuu rakkoo uumeef furmaata barbaaduu qaba. Deemsi Suudaan kibbaa wajjin qabnus kanuma.
Pireezidaantiin Keeniyaa haga kamisa dhufu IGAD walga'ii gaggeessutti Itiyoophiyaa keessa turuudhaaf saganteeffatanii jiru.